Gerbėjai Jėzų Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, Marijos radio eteryje laida Tiesos beieškant ir jūs klausotės jau antros dalies kalbant apie vienybę pagal apaštalą Paulių, o tiksliau pagal jo laišką Efeziečiams. Pirmoje laidos dalyje, kurią galite pasiklausyti Marijos radio laidų archyve, Facebook'e pasižiūrėti arba YouTube Marijos radio kanale, mes kalbėjome apie apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams tikslą ir prasmę, kodėl jis buvo parašytas, kam jis skirtas, ką Paulius nori savo šiuo laišku pasakyti. Ir išnagrinėjame pirmas septynias eilutes ketvirtos skyriaus, ties kuriuos sėdime. Ir dabar galėsime kaip tik žengti į aštuntąją eilutę. Ir toliau aštuntąją eilutę ir likusias dar aštuonias eilutes šioje laidoje nagrinės, mintimis dalinsis Laima, Laurynas ir aš kunigas Povilas. Tai paprašysiu dar kartą Laimos gal nuo 8 iki 16 eilutės perskaityti visas likusias eilutės iš karto ir tada imsime po vieną eilutę ir žvelgsime toliau.
Todėl sakoma, kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia jis pakilo? Jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnesias sritis žemėje. O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. Ne, elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje.
Gerai, tai žvelgdami dabar į aštuntą eilutę, kuris skamba, todėl sakoma, kildamas aukštyn nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Apie kokius čia belaisvus jisai kalba?
Tai gal tie, kurie nepažinė tikėjimo, gal tuos kalba.
Laima, kokių minčių tu turi?
Nežinau.
Jeigu prisimintume tikėjimo išpažinimą.
Nužengė į pragarus.
Mes kalbam apie tai, kad dangaus vartus iš tiesų atvėrė Kristus savo mirtimi. Ir visi, kurie mirė iki Kristaus mirties, ir teisieji buvo tuose paragaruose. Tie belaisiai negalintys niekur išeiti, niekur, kaip sakant, patekti. Ir štai Jėzus nužengė į pragarus ir juos pasiema. Juos išlaisvina, visus teisiuosius.
Kaip gražiai skamba, ir davė žmonėms dovanų.
Gražiai. Jo, ir dabar gerai, tai vat kas čia dabar apie kokį šią dovanas kalba?
Tai apie malonės tai tas pats, bet kažkaip labai gražiai suformuluota, nes pavyzdžiui, man tai labiau įprastas žodis malonė, bet realiai tai yra dovana. Tai taip, man tiesiog labai gražus suformulavimas.
Man čia labai siejasi su šventąja dvasia.
Taip.
Septynės šventosios dvasios dovanos. Nes galim kalbėti apie Jėzaus prisikėlimą, ne, žengimą į dangų ir po to apie šventosios dvasios atsiuntimą. Tai man čia tarsi toks ir yra prisikėlimas, mokymas, žengimas į dangų ir tada yra šventosios dvasios atsiuntimas. Vėlgi apie kurios svarbumą tai vienybė, kurią mes nekartą pirmoje laidos dalyje kalbėjomės. Taip, tos išraiškos jos irgi gražiai pakeri. Dabar 9-11 eilutės. Laurynai, paskaityk jas.
Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesnesias rytis žemėje, o tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visą pripildytų.
Tvarkoj. Tai mes turime prieš tai buvusią citatą, kurią mes tik nagrinėjame. Ji yra citata iš 67 psalmės, yra 19 eilutė. Ir dabar mes turime tarsi Pauliaus komentarą tos psalmės. O čia kur sakėt gražiai išaiška. Tai kaip yra komentuojama ta psalmės ištrauka ir kaip galvojate, kodėl ji yra taip komentuojama?
Tai Paulius, taip psalmė, tai aišku, ten ne apie Kristų buvo, bet Paulius, kalbėdamas apie Kristų, panaudoja tos psalmės eilutę, kad būtent parodyti, kad kas yra tas, apie ką rašoma psalmiai.
Mhm.
Ir jis paaiškina taip, kaip supranta, ir kad kalba apie Jėzų, kaip apie Dievą, kuris tapo žmogumi, atėjo gyventi į žemę.
Iš tiesų, mes Senajame testamente tai turime nemažai pranašysčių, kurios tampa aiškios, na, jau praėjus laikui ir žvelgiant, na, iš Jėzaus, galima sakyti, perspektyvos. Ir, va, sakai, čia, nu, čia, aišku, kalbėjo ne apie Jėzų, tai jie savaime, aišku, kalbėjo ne apie Jėzų, nes jie Jėzaus nepažinojo, bet mes girdime ir apie tą mesiją, mesijo laukimą, tos skelbimus, kuriuos mes po to suprantame, kad buvo kalbama apie, arba kad visa tai išsipildė Jėzuje. Ir kad tas, vat, na, nužengimas į pragarus yra pranašautas. Apie tą išlaisvimą yra pranašautas. Ir natūraliai Paulius jisai atveria ir parodo, kad iš tiesų Jėzus yra tas, kuris neapsimetė, kad numirė, neimitavo kažko tai, bet iš tiesų numirė, kaip visi mirusieji, vat, nužengė, ne? Jis buvo šiaip tai buvo prikeltas, bet jis nužengė į pragarus. Ir nugalėjo mirti ir išlaisvino. Tai, kas turėjo būti pralaimėjimu, tapo iš tiesų didžiąją pergalę. Ir pat labai aiškiai visai, kad nu, natūraliai, čia yra tas pats, kuris ir nužengė, ir kuris po to pakilo. Kad mes kalbame apie vieną ir tą patį. Ir kad jis yra su ta gale, kur po to 11 eilutį mes jau skaitome apie paskirimus, kad sako, vienus paskyrė apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Išdalino, išlaisvino ir, galima sakyti, kiekvienam parodė jo laimės kelią. Laurinas pirmoje laidoje kalbėjo apie tą, na, laimę ir džiaugsmą atrasti savo pašaukimą ir kaip tai yra svarbu. Ir vat Jėzus, jisai ir sako, tą duoda supratimą, duoda atradimą tavo tikrojo pašaukimo, kad jis yra su ta gale ir jeigu nori atrasti savo tikrąjį pašaukimą, tu turi būti su juo. Ir po to toliau mes galime, įskaitant ant kitas jaudas arba netgi ir šitas pačias, klausti savo, na, kokius žmonės Dievas pašaukė į bažnyčią ir kodėl?
Man tai atrodo, kad Dievas kviečia visus, bet ne visi atsiliepia.
Mhm.
Tai ir Dievas nerušuoja žmonių, nes tik jis kviečia visus ir kiekvienas turi tas skirtingas dovanas. Ir privalumus, ir netobulumus, bet vat, jis ir dovanoja save, ir kai žmogus priima jį, tai tada yra lengviau būti tobulu, būnant netobulu.
Mhm. Eiti tobulumo keliu.
Taip.
Mhm. Na, aš manau, kad irgi jisai kviečia įvairius žmonės su įvairiais talentais, nes bažnyčiai kaip Kristaus kūnui reikia žmonių su įvairiais talentais, kad jis būtų stipri, kad nebūtų nuobodi ir kuriuos vienyje tikėjimas.
Mhm. Ir vienas iš gražių dalykų čia, kai pasako, taip tikrai, Dievas kviečia kiekvieną, kai mes girdėjom, kiekvienam duoda pagal savo mastą dovanas ir patogiausiai sako, kaip vienas tikėdami, ir pažindami Dievo sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką. Na, čia aišku turime prisiminti, kad dar kalbame apie laikus, kai moteris dar nelabai ką reiškia. Ir kai mes, pavyzdžiui, skaitome apie duonos padauginimą, kai ten, sakoma, buvo 5000 vyrų ir kas po to pridedant, nu ten neskaitant moterų ir vaikų. Na, jie, kaip sakant, neįsiskaičiuoja. Vėliau su krikščionybė mes labai aiškiai matome atradimą ir iškelimą moters ir parodimą tą lygybę, kuri tarp jų yra ir kuri buvo dar pradžios knygoje parodyta labai aiškiai. Bet čia bet kokia atveju tas pasakymas, aišku, tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatės amžiaus saiką labai normaliai šiandien turėtų skambėti, na, tikrai žmonėmis.
Man tai skamba su kita eilutė, tarsi paaiškina, ką reiškia būti tais tikrais vyrais. Mhm. Tai kad nebūti maži vaikai, tai reiškia būti suaugusiu, prisimti atsakomybę už tai, ką aš darau ar ko nedarau. Tai tas toksai ir jeigu, vat, kad nebegalime vat, siubuoti, kaip kokie vat, apgaulės gudrumo, vat, tiesiog prisimti atsakomybę. Ir kad Paulius rašo, tai jeigu jūs viską žinot, bet aš jums primenu ir vat, kad jūs, jeigu priemat Kristų ir kas tai yra, nu tiesiog, kad būti suaugus, būti atsakingu už savo pasirinkimus.
Atkreipdėmėsi, kad vat, truputėlį atrodo kartais, nu, gali sakyti, palaukit, tai čia tik, ką Jėzus sakė, būkite kaip vaikai. O dabar čia nebūkite kaip vaikai. Va, pašaukė mažą vaikelį, sako, vat, jeigu netapsite kaip, o tai neįeisite. Čia Paulius sako priešingai. Tai kaip čia dabar, gal Paulius prieštarauja čia Jėzui? Tik kas sakė, kad yra kalinys viešpatį, o čia dabar tarsi prieštarauja, ar ne?
Aš tai nematau prieštaravimo, nes Paulius sako, nebegalime būti maži vaikai, bet Jėzus sako, jeigu netapsite tokie kaip vaikai, tai būti suaugusiu yra viena, nes nu vaikai tai jie lengvai patiki, arba nu vaikai neneš atsakomybės už savo kai kada pasirinkimus ar kažką, bet vaikai yra labai nuoširdus ir neveidmainiauja, jie yra tokie, kokie yra. Tai galbūt va, tas neprarasti to nuoširdumo ir pasitikėjimo žmonėm, ir, bet nu, tuo pačiu būti atsakingu.
Kaip tau, Laurinai?
Aš manau, kad jisai žiūri vis tiek į ateitį ir va čia yra toks kaip atraminis žodis aukime. Tai reiškia, kad po truputį aukti, kur, nu, kaip tikslas galutinis, kad tu būtum, bet kaip pabrėžė tikrų vyrų, kad tavęs neplaškytų, nevestų į klystkelius. Tai po truputį aukti tam tikėjime ir būti tais tikrais vyrais.
Iš tiesų, savai meišku, kad nei Paulius prieštarauja, nei ką. Ir tiesiog yra atkreipiamas dėmesys į skirtingus akcentus. Tai yra pirmojų atveju mažai kaip vaikai, kurie pasitiki, kurie klauso, kurie myli, kurie betaudariškai priima. Ir šiuo atveju, nepasakoma, mes jau nebegalime būti kaip maži vaikai. Jeigu čia būtų padėtas taškas, sakytum, palaukti, bet ten irgi mažą vaikelį pasišaukė. Bet po to labai aiškiai parodoma ta, na, neigiama ta savybė, sako, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio. Nu, tam dar prasme, kad negalima būti tie, kurie laksmo paskui blizgučius. Čia suviliojo, nulėkiu pabandžiau tą, čia suviliojo, nulėkiu pabandžiau tą, aną, ir po to į savo tikėjimą prigrūdų viso to, ko negali būti tikėjime. Ir neturėtų, aišku, būti tikėjime. Tai šiuo atveju išryškina va tą tokią, ką ir Laima sakė, apie tokį neapsisprendimą. Mes turime būti tie, kurie, jeigu mes pažinome Kristų, mes už jį apsisprendžiame. Nu, dėja, mes savame, aišku, visi turime vienokias arba kitokias, iškiai, nuodėmės silpnumus, kurie pas mus kartojasi. Ir priklausomu nuo to, iš tiesų, kaip aš su jais elgiuosi, jų daugėja, mažėja, jie stiprėja arba silpnėja. Viena iš, manau, problemų, dėl kurių, na, žmonės neretai nesugeba išsivaduoti, yra tai, kad jie, vat, panašiai kaip tie maži vaikai, jie nori kažko tiesiog jausmu. Vat kaip apie tą vaikelį, kur pasakau, nežinau, ko jis ten norėjo, bet vat jis dabar nori ir jam visiškai nebesvarbu ir vat tiesiog vat tai yra pagrindinis gyvenimo tikslas tuo metu. Vat aš vadovaujuosi jausmu. Tai kai žmonės ateina, na ir išpažinti, yra sužadinę tą gailestį, kuris savaime, aišku, dažniausiai neretai pasireiškia ir jausminių tokių pagrindų. Bet tame sužadinime visą laiką kyla ne tik apsisprendimas taisytis arba gyventi kitaip, bet konkretus apsisprendimas, kaip kitaip gyventi. Jeigu aš sakysiu, žinai, aš pešiom nueisiu į Romą. Gal ir nueisi, bet jeigu aš išeisiu visiškai nežiūrėdamas, į kurią aš pusę einu, tai neaišku, kiek aš ten nueisiu, kol aš nueisiu kitos Romos. Aš visai neaišku, kur aš nueisiu tą Romą. Tam, kad aš ją nueičiau, tai aš turiu turėti, nežinau, žemėlapį, turiu, nežinau, arba žiūrėti GPS'ą, arba pagal žvaigždės, kad kryptį žiūrėti vėl kažkaip, tada aš galėsiu tą Romą pasiekti, nes aš žinau kryptį, kurią einant. O čia kalbama apie vaikus, kurie blaškusi, kurie tarsi nežino, kaip ir su tom vat, nuodėmėm. Aš noriu pasitaisyti, bet ta klausimas tada yra, o kokį tu turi planą? Jeigu sportininkas turi planą, nežinau, po metų bėgti 5 sekundėm greičiau, negu dabar bėgo šiemet, tai jisai sudėliojo planą, kaip to sieks. Kokių pratimų ir kiek jam reikės daryti, kiek jam reikės ilsėtis, kaip jam reikės treniruotis. Sportininkai sėdi labai rimtai prie to plano sudarimo ir tai yra nemaža dalis nu, būsimosios sėkmės. Kai mes kalbame apie savo nuodėmes, pripažinkime, kad dėja neretai mes, nu, aš nenoriu daryti, tai jau, vat, nu, kažkaip nepadarysiu to. Bet kai patenkame į situaciją, ypatingai, jeigu tai jau yra truputėlį koks užsisenėjęs dalykas, mes tarsi automatiškai tai padarom, nes mes esame įpratę taip elgtis. Mes neužsidėjome savo kažkokio saugumo priemonių, kad neprieitume į kitos nuodėmes. Ir Paulius labai sako, mes negalime būti tokie. Negalime tos žmonių apgaulės, jų gudrumo vedantis į klyskelius. Mes turime pasiimti Dievo žodį ir žiūrėti jame. Mes turime pasiimti katalikų bažnyčios katekizmą ir pažiūrėti, ir jeigu kažkas sako, kad Jėzus nėra viešpats, tai vadinasi, jis nėra mano brolis arba sesuo. Ir aš su juo, kaip sakant, bendrų darbų dėl bendros kažkokios karalystės nedarysiu, dėl to, kad ta karalystė, dėl kurios arba kurioje aš tarnauju, yra visai kita karalystė, nes mano karalystė yra vienas Dievas, kuris yra Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai tas atpažinimas yra, na irgi viena iš šiaip iš dvasios dovanų, sako dvasios atpažinimas, yra atpažinti, kur yra tiesa. O tam, kad atpažinti, ką mes turime daryti, mes turime gilintis. Tam, kad galėtume atpažinti, mes turime pirmiausia gilintis ir pažinti. Ir vat per Krikščionių vienybės 8 ir laidose mes kalbėjome apie tai, nu, ko reikia, kad būtų tikras vat, ekumenizmas, nes apie ekumenizmą kalbame pačiais įvairiausiais žodžiais ir kartais vadinama iš vis, nežinau, velnio vos neišmonė. Bet labai gražiai buvo vienu iš vedėjų pasakyta, kad, na, iš tiesų, tikras ekumenizmas gali būti tik tada, kada aš žinau savo identitetą. Kada aš kalbėdamasis negalvoju, čia jisai teisingai kalba ar neteisingai, įdomu, čia tapsime, ir aš taip turėčiau elgtis, arba galiu elgtis, ar čia kažkaip. Kada aš pažįstu savo tikėjimą, kada aš pažįstu tai, ką bažnyčia skelbia, ir kada žinau, kokios yra mano apeigos, kodėl jos tokios yra, kaip jos yra atliekamas, ir ką aš juose darau. Jeigu to identiteto nėra, ar mano Kristaus identiteto nėra, tai kalbėti apie bendrystę su kažkaip kitaip, galbūt šiek tiek išpažįstančiais Dievą, arba na, kitaip tam tikrose dalykose mąstančių aš negaliu, nes aš nežinau, o kaip turėtų būti. Aš nežinau, o kas yra tiesa. Galima sakyti, tampu kaip pilotas, kuris nusiplauna ranką, nu gerai, čia kažkaip taip. Palikime ramybėje, kaip sakė, būkime nuolankiais ir nieko nesakykime, bet tai nėra ekumenizmas, tai nėra tos vienybės siekimas, tai nėra vienybė, tai nėra suniveliavimas. Tai kas yra vat, bažnyčioje, mes nesame visi vienodai ir mes neturėtume būti vienodais, mes turime būti vieningais, bet ne vienodais. Dievas mūsų juk sukūrė ypatingais, išskirtiniais ir dovanas davė vėlgi skirtingas kiekvienam. Ne tam, kad mes susiniveliuotume, bet kad tų dovanų pagalba pasitarnautume ir kitiems, bet kad ir patys taptume tais žmonėmis pagal Kristaus pilnatvės atvaizdą, pagal tai, kaip Dievas mums yra davęs ir yra skyręs būti. Tai, kai kalbame dabar apie dvasinės dovanas, ne, apie kurį šia Paulius pakankamai nemažai kalbėjo. Tai dar truputėlį sugrįžime, vos apie tai kalbėjome pirmoje laidos dalyje. Kokia tų dovanų paskirtis? Koks tų dovanų tikslas yra? Laurinai. Nu vat, ar galėtum pasakyti, kokias dovanas turi?
Tai visų pirma, tų dovanų tikslas, kad tu jaustum kažkokią tai pilnatvę, kad tu esi ne vienas, esi vertingas toj bendruomeniai įvairioj su savo talentais, savo gebėjimais. Mhm.
Aš truputėlį ne visai norėsiu sutikti su tavimi. Nu, dėl iš vienos pusės mums talentai gali padėti jaustis vertingais, bet problema yra tame, kad gali ateiti laikas, kada mes nebegalėsime tais talentais naudotis. Tai yra, pavyzdžiui, kol esi jaunas, turi talentą patarnauti, ne, ir patarnauji. Ir tada tau tai padeda jaustis vertingam. O kas bus, kai tu pasensi ir kai tau reikės, kad patarnautų? Kaip bus su tavo verte? Tai problema yra tame, kad mes labai daug, manau, kartais sudedame savo žvilgsnio ir svorio ant talentų ir kad tie talentai suteikia mums mūsų vertę, mūsų naudingumą ir tada mes už jų laikomės ir tada prasideda kova dėl to, kad mano talentai yra geresni, nes aš noriu jausis vertingas arba vertingesnis. Bet vertė kyla ne iš talentų.
Kyla iš to, kad aš esu Dievo sukurtas, norėtas ir labai labai mylimas.
Taip, va čia, tu sakai, kad va taip kaip Dievas mus tiesiog myli. Nepriklausomai nuo to, ar aš tos talentus išvyščiau, ar šiais naudojasi. Naudojasi taip, kaip jie yra sukurti ir tam, kam jie yra sukurti, ar naudojasi visiškai ne taip, kaip jie turėtų būti panaudoti. Dievas vis tiek myli. Ir va čia, na, mums tą reikia dažnai prisiminti, man atrodo, vienas iš mūsų, galima sakyti, tokių kertinių laimės akmenų yra.
Ir aš esu orus, nesvarbu, kai nebegaliu nieko padaryti ir iš lovos atsikelti. Ir
mano vertė dėl to nesumažėja. Tai va čia yra tas truputėlį pavojus suvesti. Tai mes patiriame savo vertę, atrodo, va, iš kitų žmonių, ne, kai giria, kai dėkoja, kai mes kažką galim padaryti, nepriklausomai ką, kai turim kažkus talentus. Bet va tas visą laiką, na, priminti reikia savo, kad, na, tvarkoj, kad tie talentai yra dėl to, kad Dievas davė, arba pareigos. Pavyzdžiui, kai, nu, at kažkas sako, oi, direktorius, sako, nu, tvarkoj, prieš mane jau buvo 3 ir po manęs dar bus. Ir tai, kas sako man, tai sako prieš visą mano kolektyvui. Ir tas yra, nu, taip, aš atėjau tuo, kuo galiu prisidėti, bet ateis kitas, įsidais tai, ką jis, ir vėl jį taip pat mylėsi, o aš pasitraukęs, nu, mažiau vertingas, nuo to netapsiu.
Tai aš radau laiškę, kad tos dovanos, tie talentai yra skirti Kristaus kūno ugdymui. Ir, nu, tai tos vienybei, kad ugdymo, pasitarnauti bendruomeniai.
Ugdymui ir atnaujimui. Va čia yra labai toksai gražus dalykas. Iš vienos pusės mes netapsime, jeigu, kaip čia Paulius rašo, žinai, tais tikrais vyrais, arba galima sakyti, netapsime tikrais žmonėmis tų talentų neįgyvendinę, jų neinvestavę, jūs kažkur užkasę arba išvaistę. Bet iš kitos pusės tie talentai duoti ne tam, kad mes šiandien, žinai, iš to pasidarytume kažkokie tokie, nežinau, kokie dabar tai būtų pasakymas, toksai labai tokie, na, žymus ir patys savo svarbus. Bet jie visą laiką yra skirti tarnystė ir skirti dėl kito. Kaip mano talentai skirti dėl kito, dėl tavęs, taip tavo talentai skirti dėl manęs. Ir kaip tau be mano talentų nebus gerai, taip man be tavo talentų nebus gerai. Va čia tas toksai, nu, tas paradoksas, kad iš esu duodamas tu gauni. Nes duodamas tu pirmiausia pats tampi labiau žmogumi, bet tuo pačiu tu kitam padedi patirti ir pilnatvę, ir atsinaujinti, ir irgi tapti labiau žmogumi.
Man tokia keista mintis, kad čia kalbam apie tas dovanas ir tą vienybę bendruomenės Kristuje. Man kažkaip atrodo labai svarbu būti žmogumi, to būti savimi. Kai būnu Kristuje, svarbu pažinti Dievą, bet tuo pačiu pažinti ir save. Kam Dievas mane kviečia, kuo aš esu apdovanota ir dar tą atpažinus kažkaip išdrįsti tą priimti ir tą daryti, taip gyventi. Va tas buvimas žmogumi, tai buvimas savimi ir priimti save, ką aš atrandu ir kur gerai, kokie tobulumai, kokie minusai ir tiesiog va, tas buvimas savimi ir dar taip pat tos meilės priėmimo besąlygiškus.
Mhm. Tai mes matom teisingai, na, pažinti Dievą natūraliai yra pažinti ir save, nes na, pažinti Dievą reiškia išeiti į šviesą. Kai aš išeinu į šviesą, tai aš galiu matyti ne tik tai, kas yra aplinkui, bet aš galiu ir apsižvalgyti, kaip sakant, nu, kaip aš atrodau. Ne? Ko, pažiūrėti, kaip mano drabužiai atrodo, ko aš anksčiau galėjau nematyti, kiek jie yra supurvinti, kiek yra nesupurvinti, ką man reikia pasitvarkyti. Tai čia savaime aišku, šitie du dalykai yra nu, labai susiję. Ir na, būti savimi, tai yra gyventi, va čia yra esminis dalykas, mes vėl sugrįžtam prie pašaukimo atradimo, ne? Tai reiškia gyventi savimi ir gyventi eiti savo keliu. Nebandyti išpildyti neišpildytų tėvelių troškimų, kur tėveliai kažko norėjo būti, jiems nepavyko. Nu, tai dabar vaikams pavyks, bet tiems vaikams to visiškai nereikia. Ir tai yra ne jų kelias, ir po to būna nelaimingi, arba vesti, arba ištekėti už to, arba už tos, kur tėvai parenka ir sako, va čia tai, va šitą, šitą mes, va tam tai ne visiškai, šitas tai taip. Aš nesakau, kad tėvų patarimai yra blogi ir kad jų nereikia klausyti, bet vis dėlto sprendimą turiu priimti aš ir kad suprasčiau, kad čia tikrai yra mano. Mano pašaukimo kelias, mano na, antra pusė, su kuria apsisprendžiu. Nes kas bus, jeigu tėvai na, įkiši kažkokį pašaukimą, nepriklausom, bus vienuolynas, kunigystė, šeima, arba na, tasme, pripirš kažkokį ir čia dėl tėvų meilės, ar dar kažką pasiimsiu vyrą arba žmoną, čia priklauso, kas esi vyras arba moteris. Kas įvyks? Kol viskas gerai, tai gerai. Bet mes juk žinome, kad ateis nu, išbandymai. Ir galbūt kažkiek žmogus dar pakentės, o po to sakė, žinai, čia yra tavo kaltė. Aš pats, čia ne aš išsirinkau. Aš nenoriu dėl to, kad čia ne aš apsisprendžiau. Ne aš pavau, tu negyvenai savo gyvenimo. Ir va tas būti savimi mes galime matyti va, vėlgi mažose vaikose kartais, kai jie vaidina, kad jau yra ten suaugę, ne, kaip elgiasi. Arba jau paaugusiuose vaikose, kurie vaidina, kad jie vis dar vaikai yra. Dažniausiai jie vaidina todėl, kad jie nenori prisimti atsakomybę, nes na, būt vaikų, iš kurio nelabai pareikalavusi kažko, yra labai paprasta ir lengva, bet jie nustoja aukti kaip žmonės. Jie nustoja būti iš tiesų savimi. Nes šventame rašte yra pasakyta, kai jūs buvote ten maži, tai gavote košę. Ne? O, maždaug tai. O sako, paaugote, gavote kietą maistą. Todėl, kad dantis jau yra. Jums nebereikia visko tik tai sučiulpti ir nuryti. Jūs jau galite sukramtyti ir jeigu jūs nenaudosite dantų, tai irgi bus problema. Tai tas būti Lauryno yra iššūkis gyvenime būti geriausia Lauryno įmanoma versija. Laimai būti geriausia Laimos įmanoma versija. Man būti labiausiai mano geriausia įmanoma versija. Ne kažkuo kitkuo, neapsimetinėti, bet ten, kur Dievas mane kviečia. Ten, kur Dievas mane veda. Ir šiuo atveju galima sakyti, nu, tai aš manau yra sunkiai man, arba tai yra neįmanoma be bendruomenės. Todėl Dievas ir kūrė bažnyčias. Galiu sakyti, žinai, Hebra, jūs ten tikėkite, pakelkite rankas į dangų ir va, tasme, aš ir tu mes pasikalbėsime ir viską sutvarkysime. Mes esam socialės būtybės, mums reikia vienų kitiems. Mums reikia pagalbos, mums reikia padrasimo, mums reikia kartais to tieso žodžio, kai sako, žinai, Povilai, apsileidai. Galiu padėti. Žinai, Laima, ne visai gerai. Žinai, Laurinai, šaunuolis. Ta prasme, kad reikia ir vienokio žodžio, ir kitokio žodžio. Ir tam mums reikia kito, nes, žinot, tas vat, požiūris iš šalies. Vat mes esam irgi vienas kitam tie požiūriai iš šalies, kurie padedam nenukrypti. Nes kartais, va čia buvo apie tai, kad savo negalime būti kaip tie vaikai, kurie subuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio. Dabar internete galima susirasti fantastiškų video, kurie kalbėtų, kurie galės jūs savo kalbą pakerėti. Bet tai nereiškia, kad tai bus tiesa.
Man labai keista mintis po tų jūsų žodžių, kad taip pasakyti arba pagirti arba kažką pasakyti, kad negerai padarėjai, tai kai taip galim pasakyti žmogui, tai toj bendruomeniai, tai yra labai daug, nes tai ir yra, kad kai gyvenu bendruomenį ir priimu save tokį, koks esu, ir kad esu Dievo mylimas
ir kitų mylimas.
Taip. Ir nesvarbu, ką padaryčiau, ir tada mes galim priimti kitą. Ir kaip Paulius sako, ir su meilumu, su nuolankumu, su kantrybe, vat kažką pasakyti, ir aš tada sugebu priimti kažkokį kritiką, kažkokį, tai net nebus kritika, tai pasakymas.
Va tiesiog, čia, jo.
Tai ir tada priimu tą ir žinau, kad manęs nei tas žmogus, nei ta bendruomenė kažką mažiau tenai myli, ar aš mažiau vertingas esu, bet okei, nu gal kitą kartą ir taip pat padarysiu, ir bet...
Nu, ne okei.
Ne, ta prasme, bet tai ir ne aš ir neįsižeidžiu, ir ne kažką, ir tai yra tas tikras santykis.
Žinai, kai mes kalbam vat apie tą vienybę, nu, vienybė kuo grįsta? Meilė.
Taip.
Meilė ir pasitikėjimo.
O kai myliu, tai ir švelniai pasakau. Ir
nebūtinai.
Kartais
ir nereikia švelniai pasakyti, bet kokiu atveju, jeigu man pasako švelniai, nešvelniai, čia įvairiais būdais, bet, nu, pasako su meilė, tas arba ta arba tie, kurie mane myli, kuriais aš pasitikiu, tai man jie neįsijungia savisaugos instinktas. Nes iš mano gyvenimo turėtų patirčių, kai kažkas bando nurodyti į mano silpnasias savybės, mane bando pažeminti. Su manim bando kažkaip susidoroti, su manim bando kažkaip blogiau pasielgti, kad patys geriau jaustusi. O tada aš noriu gintis, o ne taisytis.
Labai teisingai, savisaugus instinktas. O bendruomeniai mes jau turim jaustis saugus.
Jo, ir tas, na, bet mokėjimas atsiverti arba, nu, nebijojimas atsiverti, yra pasitikėjimas, yra tikrai žiauriai sudėtingas dalykas, na, kainame apie santykius. Žinoma, tai geras, tai lengvas, nes tai yra Kristuje viskas, bet mes visi esame tiek nudegę gyvenime. Mes ir patys esame išdavę, bet, nu, mes tai lengviau pergyvenam dažniausiai. Nes net ne visą laiką suvokiam, kad esame išdavę. Bet labai sunkiai išgyvename tas išdavysias, kurias patys patiriame. Ir tada yra lengviau praslysti paviršiumi. Ir yra, aš manau, nemažai tikrai tokių bendruomenių, kurios pačios iš savęs nėra blogos ir tenai galbūt juose yra visai malonu ir pabūti, bet kurios neugdo ir neveda link tos pilnatvės. Nes ten žmonės yra geri ir mandagus. Mandagus ta negerai prasme, arba va ta bjaurėja, kurie dabar dažnai ten įdėta tolerantiški. Aš maždaug čia nieko nesakau, kol manęs tai neliečia, taip negali būti, neliečia, tol aš maždaug čia nieko nesakau. Ir maždaug gali daryti, ką norite. O man dėl mano brolio ir dėl mano sesers turėtų skaudėti širdį. Už tai, kai būna vat kartais, žinai, ten, nu, nuskamba kažkur tai koks nors ten kunigo nusižengimas. Ir pasižiūrėkite, jeigu Facebook'e, kokių komentarų prasideda, kiek yra, visi jie tokie, taip jam reikia, taip ten, nu, tokių dar.
Tai čia viskas, aišku,
seniai sakiau, at, ir čia, ir tokių visokiausių bjaurybių ten prirašyta. Greičiausiai iš jų bent 80% yra pakrikštų, tai yra kaip ir kūno nariai. Turėtų skaudėti širdį. Aš matau, nu, pavyzdžiui, žmogų, kuris ateina, pavyzdžiui, iš pažinties, bet kuriam yra visiškai dzin ir man skauda širdį. Bet jam yra visiškai dzin, jam tas, nu, jis atėjo atlikti kažkokią pareigą, bet jam, va, taip, jau dar bandai sakyti, čia kunigė, neaiškinkit man, davai duokit čia išrišimą ir aš einu. Ir man skauda širdį. Dėl to, kad dėl jo Kristus numirė, kad jis galėtų gyventi, o jisai nesirenka to gyvenimo. Tai vat, kai kalbame mes apie tą vienybę, elgdamėsi pagal tiesą, mes aukime meilį visais atžvelgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Va čia yra. Elgdamėsi pagal tiesą. Ir vat tokioj vietoj pasakyti, broli, atleisk, bet tai, ko tu nori, aš tau negaliu duoti. Dėl to, kad tai, ką duoda Kristus, nėra tai, ko tu dabar nori. Ir kad tu dabar esi pasirengęs priimti. Ir bandai tada kažkaip vienaip kitaip eiti prie to, kad jis galėtų gauti tai, ko iš tiesų jisai, nu, ir nori, ir ko jam iš tiesų labai reikia. Bet turi išlikti, reiškia, kaip sakant, visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristus. Prisiminkime Jėzaus pasisakymus, tai jisai irgi tikrai ne visą laiką švelniai kalbėjo. Ir kartais pasakymas, kad čia yra blogis, yra reikalingas. Man atrodo, Facebook'e buvo toks pasakymas, ten, galbūt ne visai sutiksiu, bet tikrai tame labai daug tiesos yra. Pasakykite kitiems, ką apie juos iš tiesų galvojate ir daugiau su jais bendrauti nebereikės. Kažkaip panašiai. Bet kad mes esame, na, va, tiek sužeisti, kad na, ir pasakyti neretai nemokame. Ir tuo pačiu savaime, aišku, ir priimti nemokame. Nes netgi, nu, tai jeigu yra netingos pasakymas, bet tos meilės yra tikrai apsturgaus su širdyje, tas žmogus mokės priimti. Ir ta meilė gydys net tą, kuris netinkamai elgėsi. Ir vėl mes grįžtame prie Kristaus, nuo kurio pažinimo, nuo kurio santykio susitikimo ir tada savo vertės pažinimo mes galime eiti prie vienybės, prie tos bendrystės. Jeigu aš žinau, kas aš esu, aš žinau, iš kur mano vertė ir kiek aš esu vertingas, ir aš tai žinau iš Kristaus, tai žinau, kokia vertė yra ir jūsų. Ir tada natūraliai aš elgsiuos pagal tą vertę. Netgi tada, kada žmogus suklysta, nes jisai žaloja save, iš galbūt žaloja aplinkinis, bet kokiu atveju jis išlieka žmogumi, į Dievas vis tiek myli, ir ką Paulius rašo, savo, kur buvo gausų nuodėmės.
Ten dar apstesnė tapo meilė.
Malonė, jo. Tasme, kad matai didesnį sužeistumą, supranti, kad ten reikia daugiau vaistų, daugiau medicinos.
Kad ir tai būtų kantrybės ir meilė.
Ir kantrybės, ir nuolankumo. Taip. Ir vat vėl mes viso to sugrįžtume, ir viso to, nu, mums ypatingai reikia. Ir štai kodėl aš dažnai labai kartuoju, kad mums visiems reikia kasdien šaukti šventosios dvasios. Nes jie yra tas meilės ryšys, jie yra ta ir gaivintoja, ir užtarėja, ji turi tas septynias dovanas, kurių mums taip labai reikia, bet kurių mes nesišaukiam. Čia mes panašos esame į tos ligonius, kurie sako, kad serga, bet nesakysime, arba gydyti, nesakysime, kas mums skauda, arba mes neimsim jokių vaistų. Nu, kažkaip praeis. Tam tikras atvejis gali kažkaip net ir sulūžusi koją sugyti. Tai klausimas, kaip ta koja atrodys ir kiek tu ją, arba kaip tu ją galėsi po to naudotis. Toliau rašo 16 eilutė. Iš jo visas kūnas suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilė. Ir štai mes kaip tik priėjome prie to pasakymo, apie kurį tik kalbėjome, apie tą tobulą suderėjimo dovanų. Kad jeigu yra bendruomenėje, kas gali gėdoti, tai tegul gėda. O aš nepavydžiu, bet jungiuosi gėdodamas tiek, kiek galiu gėdoti. kažkas patarnauja prie altoriaus, tai patarnauja prie altoriaus, tai nepavydžiu, žiūriu, ką aš galiu padaryti. Pirmiausia, jeigu pavydžiu, kad kitas va dabar prie altoriaus patarnauja, o tai aš buvau nuėjęs ir paklausęs, gal ir aš galėčiau patarnauti. O galbūt pamatęs tą patarnavimą, aš suprantu, kad aš galiu, pavyzdžiui, po to patarnauti po mišių kažkokiam susitikime, būti atsakingas, nežinau, prieš mišias išdalinti giesmynus ar po mišių surinkti bei giesmynus. Suprantu, kad tos visos dovanos yra, na, labai mums reikalingos, kad mes galėtume būti bendruomenė. Ir va dabar, va tas laidos jau beveik pabaigai, galima būtų pakalbėti apie, na, kaip mes kalbame apie bendruomenę, neretai mes dėje kalbame apie bažnyčią, parapiją. Mes kalbame apie daug gyvenančių, kažkokią dalį ateinančių ir procentaliai tikrai labai mažą dalį aktyvių. Aktyviai veikiančių. Kiek jūsų manimo būtent tas aktyvus veikimas bendruomenėje prisideda arba kuria vienybę bendruomenėje?
Kiekvienas, manau, aktyvus bendruomenės narys ir tą bendruomenę daro aktyvesnį. Tai vienos parapijos yra pasyvesnės, kitos aktyvesnės. Tai čia irgi nuo žmonių priklauso. Ir galbūt jau, taip pat aišku, ir taip ir taip pat gal yra kas paskatina įsitraukti, ar tai draugai yra tiesiog, kad ir galbūt jisai pamato, kaip ten gera būtų į bendruomeniai, tiesiog ir pats, manau, prie jos veiklos prisideda, ar tai ten skaitinių skaito, ar chore gėdoja.
Mhm. Laima?
Aš kažkaip galvoju, ar reikia visiems būti aktyviems bendruomeniai, nes Paulius rašo, kad kiekvienas turi savo tą Dievo dovaną, kurią gavo ir jis turi daryti tai, kas jo pašaukimas.
Tai, tai tada klausimas, kai tu kalbi tada apie, va, tas, apie dovanas tai, ir apie tą buvimą aktyvų, tai ką tu turi po to žodžiu aktyvus?
Tai aš galvoju apie tai, kad kiekvienas turi atpažinti, kur yra jo vieta bendruomenė, kaip jis galiausiai gali patarnauti ir tai bus tas jo aktyvumas, kai jis atliks savo tą tarnystę, tą užduotį, kuri padės aukti Kristaus kūnui, net jeigu tai smulkmena, bet Dievui niekada nėra smulkmenų, net jeigu kažką, tarkim, bažnyčią išplauti. Tai nieks net nemato ir atrodo, kad sėdi ir nieko nedaro ir gal net ne visą laiką atsistoja, pavyzdžiui, na, aišku, sekmadienį gal neplanu tos bažnyčios, nors kaip kada, bet ir gal jam atrodo, kad jis nėra aktyvus, gal net negieda, savo sėdi meldžiasi, bet jisai įsijungia ir padarė. Tai nėra smulkmenų ir mes net ne visada matom ir tas aktyvumas tai nėra tik tai liturgijoje, tik tai mišiose, bet šiaip daugybė visokių kitokių veiklų iki
tai nelabai supratau, ką tu norėjai pasakyti.
Norėjau pasakyti,
kad tu pradėjai pati savo prieštarauti.
Norėjau pasakyti, kad labai svarbu atpažinti savo vietą bendruomenėje ir daryti tai, ką galiu. Ir iš tikrųjų man kažkaip tokia mintis atėjo, kad labai svarbu ir nebūtų jokių problemų ir kuo mažiau tų nesusipratimų, jeigu mes būtume tiesoje nuoširdus ir nebijotume tiesiog pasakyti, kaip yra, ko noriu, ką padariau, ką padarėjim, vat, tas toks nuoširdumas ir buvimas tiesoje ir suvokimas, kad esu mylimas, kad ir ką padaryčiau.
Tai iš tiesų, manau, kad be aktyvumo yra neįmanoma tikrai vienybė bendruomenėje. Aktyvumas, jisai gali būti pats įvairiausias ir tai nereiškia, kad reikia visą laiką kiekvieną dieną trypčioti kažkur tai. Bet pirmas aktyvumas, tai aš manyčiau, yra aktyvumas būti aktyviu bendruomeniai per maldą. Ir aš, kai kalbu per maldą, tai nebūtinai kalbu tuo metu, kai esu bažnyčia, bet kiekvieną dieną maldoje prisiminti savo bendruomenę, prisiminti savo ganytojus, tos žmonės, kurie nu, dar neatrado tikėjimo. Tai yra pirmas dalykas. Ne? Antras dalykas, ten įvairiausiai, ir Laima kalbėjo, apie ką Laurinas kalbėjo, patys įvairiausiai talentai, kuriuos mes turime. Ir kai kurie talentai galbūt galės būti panaudojami arba investuojami kiekvieną dieną, kažkokie patarnavimai, pažiūrėjau, liturgijoje, ne. Kiti galbūt kartą tenai ar porą kartą per savaitę, tai kokių ten, žinai, kaip sakė, grindų ten plovimas. Kai kurie galbūt tik tai tam tikrų metu, pavyzdžiui, žmogus turi galimybę ir techniką, nežinau, ar nupjauti ten žolę, arba tenai sniegą išvalyti ir atvažiuoja, ten ateina kažkaip, vat, kada yra sniegas, šventorių išvalo. Ar turi gebėjimą suorganizuoti ten kokius nors važiavimus kur nors, vėlgi kas kart. Mes kalbam apie buvimą aktyvių, tai reiškia buvimą tuo, kuriam rūpi bendruomenė, kuriam yra svarbi ir kuris išgirdęs arba matydamas kažkokį bažnyčios bendruomenės sunkumą, trūkumą, stygių ir galėdamas kažko per tai prisidėti, kartais galbūt aš talentų neturiu, bet aš žinau, kas turi talentų. Mhm. Jis sako, klausyk, aš nežinau, neturiu, bet aš pažįstu Joną, Petrą, Marceliną, kurie, aš manau, galėtų tai padaryti. Ir tada aš susikiu su jais ir juos pakviečiu ir sakau, klausykite, yra gera galimybė pasitarnauti. Bet tai yra tik tuo atveju, kada aš atėnu į bendruomenę nesusitvarkyti savo reikalų, ne pasijausti geriau, ne kad man būtų geriau, bet atėnu su Dievu ir iš Dievo, kaip sakant, meilės, vardant bendrojo gėrio. Ir kada nieko nėra svetimo. Ir va tada mes galim kalbėti apie vienybę. Nes nėra tada tų, kurie vieni tinginiauja ir nieko nedaro. Ir kaip Paulius ir aš girdžiu, kad kai kurie iš jūsų tik smalsavo ir nieko nedaro. Tai valgyk savo uždirbtą, sako duoną. Tai nebus tų, kurie tinginiauja ir nieko nedaro, o kiti, kurie pervargsta ir po to, kaip sakant, patrūksta, paplyšta ir iškeliauja iš šio pasaulio anksčiau, dar nepadarė viso to, ką galėjo padaryti. Bet kada kiekvienas įneš savo indėlį. Ir, nu, sakykime, šiuo atveju aš tikrai, nu, vienas iš pavyzdžių, tikrai ne vienas, bet vienas iš pavyzdžių, man, pažiūrėjau, yra ir tas pats radijas, kuriame darbuotojų yra labai mažai. Talentų mes turime irgi tiek, kiek turime. Ir tada gausybė žmonių pačiais savo įvairiausiais talentais. Ir dvasiniais talentais, ir materialiaisiais talentais, dovanomis, prisida prie to, kad va, tai, kas yra Marijos radijas, galėtų gyvuoti. Na, kaip ir jų šiandien irgi. Tai nebent norėtume dar pabaigai laidos pasakyti po vieną paraginimą, galbūt padrasimą, galbūt patarimą, pavyzdžiui, kažkokį pasiūlymą, bet gali būti nekokį nors teorinį pasiūlymą. Pavyzdžiui, kokiai krikščionių bendruomeniai, parapijai, kas padėtų siekti vienybės?
Man tai pirma mintis atėjo, kad nuoširdumas ir atvirumas tiesai, vat tada viskas kažkaip tampa paprasta ir...
Gerai, čia buvo Laima.
Na, aš manau, kad ne visi žmonės yra drąsūs su savo talentais, kad tiesiog patys prašytųsi. Tai aš manau, kad vienas iš būdų tai tiesiog tuos drovius paskatinti. Kad, nu, gal jie ir kokių neturi talentų, bet vat mes turim tų veiklų, ir žiūrėk, gal va, tau ta veikla tiktų ir gal jis užsikabintų ir tiesiog... Va,
ir išdrasėtų. Jo, tai jauskimės atsakingi iš tiesų už tuos, kurie yra šalia mūsų. Vienybė yra nuostabus dalykas ir kai mes ją patiriame, arba bent jau jos tokius prisilietimus patiriame, mes suprantame, kiek tai yra nuostabu, kiek tai yra reikalinga ir apie ką ir Kristus, kai sakė, kad jie būtų viena, kaip ir mes esame viena, ir ką Paulius kalbėjo, ir kaip vertinga yra to siekti. Tai šią laidą apie vienybę pagal apaštalą Paulių baigiame. Dėkui visiems, kurie klausėte, kurie žiūrėjote šią laidoje apie vienybę, apie bendruomenę, apie dovanas, apie iššūkius. Dalinosi Laima, Laurynas, aš kunigas Povilas. O jums vienas pasiūlymas. Pagalvokite, su kuo turėtumėte per šią savaitę pakalbėti apie tiesą su meilės žvilgsniu. Būkite palaiminti su Dievu.